Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon bindshëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, dhe detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, ka thënë se Irani nuk pranon asgjë më shumë se sa marrëveshja bërthamore. Në një intervistë për gazetën franceze Le Monde, zoti Khatibzadeh tha se Irani po konsideron nëse do të rifillojë negociatat, dhe ne kemi arritur në përfundimin se me siguri do t'i rinisim ato. Pastaj është një fazë dytë që ka të bëjë me vlerësimin e të gjitha negociatave që janë kryer tashmë për të sqaruar të gjitha dimensionet para se të hyjmë në një dialog aktiv dhe efektiv, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. I pyetur nëse Irani do të kërkoj gjëra shtesë gjatë bisedimeve, veçanërisht heqjen e sankcioneve, zoti Khatibzadeh theksoi, ne pyesim veten pse 6 raundet të një pasnjëshme të negociatave në Vjen kanë dështuar. Duhet të vlerësojnë arsyet dhe mangësit, është e nevojshme të korrigjohet një patologji, të ndryshojnë pikat që kanë mbetur të pazgjidhura, vuajë në dukje zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Në këtë histori, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë pala që u largua nga marrëveshja bërthamore, pala që vendosi sanksione të njëanshme, shkaktoi vuajtje për popullin iranian, si dhe miliarda dollar humbje në ekonominë iraniane, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës madje ndëshkuan edhe partnerët e tyre që donin të tregtonin me Iranin. Asnjë nga detyrimet e Evropës nuk është përmbushur dhe pastaj Evropa shprehet e shqetësuar për reduktimin e detyrimeve të Iranit në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Të paktën ajo që mund të thuhet është se këto kushte janë, nëse jo mizore, të padrejta, theksoi zoti Khatibzadeh. Në lidhje me zhvillimet rajonale dhe rolin e Iranit në Irak dhe Siri, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se Irani është në Siri, sepse Siria ishte bërë një parajsë e grupeve terroriste dhe qeveria siriane na ka kërkuar ta ndihmojmë. Ai vazhdoi duke thënë se Irani nuk ka një bazë ushtarake në Siri. Ne nuk po kërkojmë një bazë ushtarake në Siri, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, duke vënë dukje se marrëdhëniet tona me Sirin janë strategjike. Parolin e Iranit, grupi terrorist ISIS do të kishte marrë Erbilin, tha Khatibzadeh, duke shtuar se kjo nuk do të thotë që Irani ka një bazë ushtarake në Irak. Ambasadori rus në Siri, Aleksandr Jefimov, tha se Moska dhe Teherani po bashkëpunojnë ngushtë me njëri tjetrin për të gjetur një zgjidhje efektive për konfliktin e vazhdueshëm në Siri. Duke folur në një intervistë ekskluzive me rrjetin televiziv shtetëror rus Russia Today, Jefimov hodhi poshtë raportet për mosmarrveshje midis Rusisë dhe Iranit për sa i përket Sirisë. Pretendimet për mosmarrveshjet midis Rusisë dhe Iranit për Sirinë janë përhapur prej kohësh. Ato po qarkullojnë nga palët armiqësore, të cilat kryesisht janë të interesuara për të krijuar një përçarje midis dy vendeve dhe aleatit tonë të përbashkët Sirisë. Unë personalisht nuk jam i vetëdijshëm nëse Rusia dhe Irani kanë dallime të tilla, tha ambasadori rus në Damask. Aleksandr Jefimov më tej vuri në dukje se Moska dhe Teherani po punojnë në bashkëpunim të ngushtë me njëri tjetrin për një kauzë të përbashkët në Siri. Republika Islamike e Iranit, ashtu si Rusia, është e pranishme këtu ligjërisht me ftesë të autoriteteve siriane. Ajo po ndihmon qeverinë e Damaskut të kapërcej problemet urgjente që dalin nga kriza, që ka vazhduar për disa vjetë, tha ambasadori rus në Siri. Ekziston ndërveprim i vazhdueshëm midis Moskës dhe Teheranit në të gjitha nivelet, përfshi kontaktet e nivelit të lartë në lidhje me Sirin. Ky bashkëpunim po jep rezultate të prekshme, shtoi ambasadori rus Aleksandr Jefimov. Ndër të tjera në këtë intervist, a i denoncoi sulmet ajrore izraelite në territorin sirian si shkelje të hapur të ligjit ndërkombëtar. Izraelitët pretendojnë se po veprojnë për sigurinë e tyre, sulmet e tyre kundër Sirisë megjithatë janë mjaft provokuese në natyrë dhe nuk sigurojnë paqe dhe stabilitet në Siri. Të tilla sulme rrezikojnë jetën e njerëzve të pafajshëm dhe e rrisin rrezikun e një konfrontimi të pakontrollueshëm ushtarak, theksoi ambasadori i Rusisë në Siri, Aleksandr Jefimov. Luftëtarët e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah kanë zbuluar dhe rrëzuar një mjet ajror papilot izraelit, ndërsa po fluturonte mbi pjesën jugore të Libanit, ndërsa shkeljet e regjimit të Tel Avivit ndaj sovranitetit kombëtar të Libanit vazhdojnë pandërprerë në shkelje flagrante të rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah në një deklaratë të shkurtër të transmetuar nga rrjeti televiziv libanez Al-Menar Tha të enten se a i rëzoj me armët e duhura një dron izraelit që kishte hyrë në qiellin libanez në orën 1:55 pasdite sipas kohës lokale. Deklarata shtoi se droni izraelit u rrëzua ndërsa po fluturonte mbi luginën Mariamin në periferitë e qytetit Yatër në jug të Libanit. Ndërkohë ushtria izraelite pretendoi se droni ka rënë gjatë aktivitetit rutin dhe se incidenti ishte duke u hetuar. Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan janë takuar të mërkurën në Soçi për të diskutuar marrëdhëniet bilaterale mes Turqisë dhe Rusisë. Mediat turke shkruajnë se presidenti turk ka folur me homologun e tij rus për një lidhje më të ngushtë të Turqisë me Rusinë në fushën e mbrojtjes, ndërsa pjesë e bisedës ka qenë mjetet luftarake si nëndecet, avionët dhe ndihma që do të japë Rusia për ndërtimin e dy centraleve atomike në Turqi. Rusia ka propozuar gjithashtu një bashkëpunim në fushën e aeronautikës për një stacion të përbashkët të lëshimit të raketave në hapësirë. Situata në lindjen e mesme ishte një pikë tjetër për të cilën diskutuan presidentët e Rusisë dhe Turqisë, ndërsa në vende të ndryshme të dy vende kanë interesa të kundërta. Situata në Siri dhe në Libi, sikundër edhe në Nagorno-Karabakh, mori vëmendjen e dy liderve për të vendosur rend dhe paqe në këto vende. Kjo marrëdhënie ka qenë ngushtë e Turqisë, që është antar i NATO-s me një vend si Rusia, ka sjellë shqetësime në Washington. Marrëdhëniet me Amerikën, sipas presidentit turk, janë të ngushta, por në fushën e mbrojtjes, Turqia do të zhvillojë kapacitetet e saj ushtarake ashtu si ajo e mendon më mirë, tha presidenti turk më herët për gazetën amerikane New York Times. Erdogan tha se do të takohet me presidentin amerikan Joe Biden në Rom në fund të muajit tetor dhe më pas edhe në Glasgow, ku do të diskutojnë për çështje ushtarake, tregtare dhe politike. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar në lidhje me situatën shumë të vështirë mjekësore dhe shëndetësore në Afganistan. Kanali televiziv Al Jazeera njoftoi se Organizata Botërore e Shëndetësisë ditën e njëjtë ka paralajmëruar për kolapsin e sektorit të shëndetësisë në Afganistan dhe ka deklaruar se ky sektor deri në fund të këtij viti ka nevojë për mbi 100 milion dollar ndihma humanitare. Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke theksuar për dërgimin e ndihmave shëndetësore dhe mjekësore në Afganistan, ka shtuar: mungesa e këtyre ndihmave do të bëhet shkak për ndërprerjen e shërbimeve mjekësore në 2200 spitale dhe qendra shëndetësore anemban Afganistanit. Aktualisht, Afganistani po vuan nga mungesa e pajisjeve mjekësore dhe medikamenteve, dhe pacientët që shtrohen në spital vetë duhet të sigurojnë pajisjet mjekësore për operim dhe medikamentet e nevojshme. Gjithashtu është ndërprerë puna e shumë laboratorëve për analiza në Afganistan. Vendimi i Bankës Botërore për të pezulluar sigurimin e burimeve financiare për sektorin e shëndetësisë në Afganistan ka ushtruar ndikim negativ mbi punën e këtij sektori. Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy është shpallur fajtor për financim të paligjshëm të fushatës në zgjedhjet e vitit 2012. Ai u shpall fajtor të enten nga një gjykatë në Paris. Gjykata nuk ka dhënë detaje se çfarë dënimi do të marrë ish presidenti francez Nicolas Sarkozy. Prokurorët po kërkojnë dënim me një vit burgim për ish presidentin 66 vjeçar të Francës. Gjykata e Parisit e lejoj atë të vuante dënimin në shtëpi me një bëzulyk në këmbë për mbikëqyrje elektronike. Me gjitha të, Sarkozy, i cili nuk ishte i pranishëm në gjykat për verdiktin, ka mohuar akuzën dhe mund të apeloj kundër vendimit të gjykatës. Ky është vendimi i dytë që shpalli fajtor ish presidentin francez gjatë këti viti. Pas disa skandaleve, ligji francez nga viti 1990 kufizoi rreptësisht shpenzimet për fushatat politike. Gjyqi ndaj ish presidentit francez Nicolas Sarkozy u zhvillua më pak se 3 muaj pasi Sarkozy u dënua për korrupsion dhe tregti me ndikim në një rast tjetër. Ai ishte në pushtet nga viti 2007 deri në vitin 2012 dhe vazhdon të ketë ndikim tek konservatorët francez, pavarësisht rënjes së popularitetit të tij në Francë. I dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak njoftoi arritjen e marrëveshjes që duhet të shtensionoj situatën në veri të Kosovës, ku prej më shumë se 10 ditësh serbët lokal kanë mbajtur të bllokuara pikat kufitare të Jarinjës dhe Brnjakut, ndërsa Serbia dërgoi ushtrinë e saj në afërsi të kësaj zone. Sipas marrëveshjes, të shtunën më 2 tetor do të ndodhë njëkohësisht heqja e barrikadave dhe e njësive të posaçme policore nga pikat e kalimit kufitar, një ofertë e mëhershme kjo e palës kosovare që ishte hedhur poshtë fillimisht nga serbët, por që tani e pranojnë. Brenda 6 muajve prej nisjes së takimit të parë, i ashtuquajturi grup punues do të prezantoj gjetjet për një zgjidhje të përhershme në formatin e dialogut të nivelit të lartë. Gjithashtu nga data 4 tetor do të zbatohet vënja e fletëve ngjitse në targat e makinave deri në gjetjen e një zgjidhje përfundimtare të këtij problemi. Një grup i posaçëm i përbërë nga zyrtarë të Bashkimit Evropian, të Prishtinës dhe Beogradit do të nisë nga puna me qëllim gjetjen e një zgjidhje të përhershme të ngërçit. Brenda 6 muajve nga takimi i parë, ky grup punues do të paraqesë rezultatet e përpjekjeve të tij në formatin e dialogut të nivelit të lartë Prishtinë-Beograd. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se e mirëpret marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Ky është një hap shumë pozitiv dhe i mirë për të gjithë rajonin, shkroi von der Leyen në adresën e saj në Twitter. Ajo ndodhet në një turne në Ballkanin Perëndimor, ku sot takoi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Një ditë më herët në Prishtinë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen takoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Pas këtij takimi, presidentja e Komisionit Evropian tha se dialogu është e vetmja mënyrë për zgjidhjen e problemeve midis Kosovës dhe Serbisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
nderuar dëgjues të Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopesë së Qebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Robërit e Qebelas, lajmëtarë të së vërtetë. Në këtë program do të flasim për persekutimin e të burgosurve të Qebelas për para se të hynin në qytetin e Damaskus. Qëndroni me ne. Karvani i robërve të Qebelas mbërriti në qytetin Sham me zinxhirët e robërisë në duar dhe këmbë. Jezidi kishte urdhëruar që robërit të mbaheshin pas portave të qytetit 3 ditë, përpara se të hynin në Damaskun e sotëm. Sipas historianëve, robërit e Qebelas u vendosën në një vend shumë të papërshtatshëm, jashtë Damaskut. Në një vend ku toka ishte plot gurë dhe gjëmba, dhe rreth saj ishte ndërtuar një mur, sikur të varrosnin atje të vdekurit e tyre. Ishte një vend pa çati, dhe dielli ndriçonte përvëlueshëm ditën, dhe natën era e ftohtë e shpëtitjes i bënte robërit të vuanit. Thuhet se pasi të burgosurit nxorrën nga i vend, lëkura e fytyrës së tyre ishte dëmtuar rënd nga ndehtësia dhe të ftohtët. Duke bërë këtë veprim të shëntuar dhe duke i vendosur të burgosurit në një vend kaq të papërshtatshëm, Jezidi synonte të mundonte dhe fyente më shumë familjen e Hudejit alejhis salam. Damasku ishte qendra e kalifatit të Jezidit, një qytet i madh me pallatin e bukur dhe të famshëm të Jezidit në mes të qytetit. Gjatë këtyre 3 ditëve, qyteti i Damaskut u dekorua për fitoren e Jezidit mbi armiqtë e tij dhe pati festë dhe gëzim. Hasan ibn Ali al-Tabari shkruan: qyteti i Damaskut ishte zbukuruar në atë mënyrë që asnjë nuk kishte parë dekorim kaq madhështor më parë. Ata dolën dhe veshën rroba të reja. Ata u veshën dhe turma ishte kaq e madhe, sa njerëzit ishin duke tundur njëri tjetrin. Ata 500.000 banorë të Damaskut, burra dhe gra, dolën nga shtëpitë e tyre me defa, daule dhe bori, dhe kishin veshur rroba të reja. Ata ishin zbukuruar dhe turma ishte kaq e madhe, se që njërësit ishin gjyndur të njëri tjetëri. Disa udhëtarë që kalonin prej qytetit i pyetën njërësit nëse kishtën dhe një fest këtu. Dhe ata u përgjigje, është festa e fitore së kalifit në bitë dalët nga feja, dhe tani duhet i qojnë robërit e tyre në palatin e kalifit. Zhurma e daullëve dhe borive ishte e fort në qytet, dhe shumë njërës u mblodhe në portën kryesore të qytetit, për të parë ardhjen e robërve. Ndërkohë, Kulsum, motra e Imam Husejnit alayhis salam dhe Hazreti Zejnebi alayhis salam, shkuan tek Shemri dhe i thanë: o Shemr, të kërkojmë të na çosh në Damask përmes një porte të izoluar, në mënyrë që të jemi të sigurt nga shikimet e të panjohurve. Shemri nuk u përgjigj, dhe ndërsa qeshte, urdhëroi që kokat e dëshmorëve të vendoseshin mbi shtiza.
Zainabon të kukosi kulangi, jabna omni sabaha ta kuadi. Zainabon të kukosi kulangi, يبنى أمي صبع شاق عادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
سندروانيش منوطة بتبرشفيني تبتكولوش في هيستوريسي كبداس ju e gdifuji, po ne të të takojmi me të tjera përshime, për të më të arruar kur, për pjekjen kurajose, të ishtë bejti të profetit. Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju sëm të ndiqni një emision kushtuar helikopterit të prodhuar në Iran, Tufan 2. Ju ftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Helikopteri sulmues Tufan 2 një hap të rëndësishëm në përmirësimin e helikopterit Cobra. Helikopterët për shkak të karakteristikave të veçanta të fluturimit, të tillat si shpejtësia më e vogël se shpejtësia e zërit, aftësia për të fluturuar në ndarësi të ulta dhe koha e shkurtër për përgatitjen e fluturimit në krahasim me avionët, si dhe mundësia e efektivitetit të lartë në sulmet kundër trupave të pajisjeve ushtarake të armikut, kanë qenë gjithmonë një nga pajisjet më efektive fluturuese në sferën ushtarake. Ndërsa vlera e helikopterëve në luftën e imponuar Iran-Irak në fushën e luftimeve dhe transportit u vërtetua qartë. Duke patur parasysh rëndësinë e helikopterëve, Irani ka bërë hapa të mëdhenj në fushën e arzhonimit, projektimit dhe prodhimit të helikopterëve ushtarak dhe tregtar. Helikopterët sulmues Cobra ishin shumë të suksesshëm në luftën e imponuar. Helikopteri sulmues Kusam është prodhuar nga Organizata e Industrisë Avianicionit të Iranit. Modeli i parë i helikopterit Tufan u zbulua në maj të 2010-s dhe modeli tjetër u zbulua më 4 vjetor 2012 nën emrin Tufan 2, i cili u konsiderua si një hap i ri i përditësimit të flotës së helikopterëve të Iranit. General Ahmad Vahidi, ministri i atëhershëm i mbrojtjes së Iranit, në ceremoninë e prezantimit dhe dorëzimit të helikopterit Tufan 2 sa. Filloi helikopteri u dorëzua ushtrisë Republikës Islamike të Iranit dhe trupave të gardës revolucionare islamike dhe do të shtojë ndjeshëm kapacitetin e forcave aerore të Iranit. Helikopteri Tufan 2, i projektuar dhe prodhuar me përpjekjes e ekspertëve nga Organizata e Industrisë së Aviacionit të Ministrisë së Mbrojtjes, është gjenerate re helikopterëve luftarak që kanë teknologji të përparuar dhe të përditësuar. Helikopteri Tufan 2 përdor një sëri të teknologjive të vlefshme vendase nga industritë e lidhura me Ministrinë e Mbrojtjes në fushat e elektronikës, optikës, lazerit dhe armëve, duke përfshirë edhe fuqinë e tij të madhe sulmuese për shkak të aftësisë së tij të shenjestrimit shumë të saktë. Në manovrën e profetit të shenjës 12, sallallahu alejhi ve sellem, më 3 janar 2017, në zonën e përgjithshme të gjirit persik pasi morën pjesë helikopterët e rinj Tufan 2, që i përkisin forcave ajrore të korpusit të gardës revolucionare islamike, në kohën e prezantimit të tij Tufan 2 ishte i pajisur me pajisje më të avancuara se sa helikopterët Cobra të ushtrisë dhe korpusit të gardës revolucionare islamike, por helikopterët Tufan 2, që ishen të pranishëm në servitjen e forcës toksore të korpusit të gardës revolucionare islamike, ishin të pajisur me sistemin e ri optik elektronik RU-290. Helikopterët Tufan janë ndërtuar me azhurnimin e helikopterit EH-1 Cobra. Më parë helikopterët të tjerë të klasit Cobra, me emrat Tenha 2091 ose Shabaviz 2091 u prodhuan dhe promovuan në Iran, por helikopteri Tufan 2 është më i rëndësishëm, sepse në prodhimin e tij, jo vetëm që ka pasur ndryshime të reja në ndërtimin e trupit, por janë bërë dhe ndryshime dhe azhurnime në ndërtimin e pajisjeve elektronike dhe madje në motorin e këtij helikopteri. Përmirësimi më i dukshëm i Tufan 2 është instalimi i një sistemi elektro-optik të stabilizuar nga ana gjiroskopike në hundën e përparme të helikopterit. Bazuar në këtë azhurnim, helikopteri është pajisur me sisteme elektronike dhe optike vendase dhe sisteme të shenjestrimit dhe të shikimit natën për të pasur aftësi më të lartë sulmuese. Sistemet e tjera të përdorura në këtë helikopter përfshin sistemin digjital të kontrollit të zjarrit, menaxhimin inteligjent të armëve qendrore dhe një aparat fotografik me aftësi të sakta të imazhit.
Këtu është Tehrani, zëri të vërtetës Fars Today në gjuhë shqipe.
Helikopteri Tufan 2 ka karakteristika dalluese në krahasim me helikopterin Cobra në fusha të ndryshme, veçanërisht sensorët dhe pajisjet e kabinës. Sistemi elektriko-optik i hundës, sipas spekulimeve ekzistuese, sistemi elektriko-optik i Tufan 2 është modeli Eagle 1, i prodhuar nga kompania Skyran. Ky sistem është gjiroskopisht i qëndrueshëm në dy akse dhe ka stabilitet shumë të mirë të imazhit dhe përdoret për helikopterët në emisionin e monitorimit të kufirit dhe të fushës së betejës, zbulimit, kërkimit dhe shpëtimit. Sistemi përdor një aparat fotografik me fuqi të lartë, me një lente zmadhimi gati 30 herë në një kamer infra të kuqit të parme dhe distancues lazer për të krijuar një sistem dite dhe nate në funksion të dy fishë. Karakteristikat kryesore të këtij sistemi janë ruajtja e performancës së lartë gjatë ditës dhe natës, lëvizja 360 gradë në horizont, pesha e lehtë 15 deri në 40 kg, në varësi të veçorive shtesës gjedhura, lidhja e të dhënave me sistemin e kontrollit të zjarrit, aftësia e përmirësimit të imazhit, aftësia e përputhjes së imazhit dhe përcaktimi preciz i objektivave. E sigurisht aftësia e rrotullimit 360 gradë në dron mund të përdoret për shkak të këndis më të gjërë në trupin e tyre, i cili në helikopterin Tufan kryesisht është kufizuar në rreth 220 deri në 240 gradë për shkak të pozicionit të instalimit në hundë. Kamerat e sistemit elektriko-optik në helikopterin Tufan 2 do të kenë performancë më të mirë për efekt të operacional dhe për shkak të këndis të shikimit të penguar. Karakteristikat e tjera të këtij sistemi përfshin përpunuesin e imazhit dhe distancuesin lazer deri në një rreze prej rreth 20 km. Me ndihmën e këtij sistemi në distancë, përveç mundësisë për të qelluar më sakt me topa 20 mm dhe raketa 70 mm, rritet në të vërtetë diapazoni efektiv i këtyre armëve. Në përgjithësi ky sistem për armët e padirigjuara përmirëson më shumë probabilitetin e goditjes së objektivit në goditjen e parë dhe ndikimin e tij në përdorimin optimal të municionit. Gjithashtu kamera e re instaluar në këtë helikopter lejon ekuipazhin e këtij helikopteri të shohë pjesë të ndryshme të skenës së betejës në detaje të larta në ekranin e kabinës së tyre. Duke përdorur këtë sistem të shenjestrimit në Tufan 2, sistemi cili ka zëvendësuar sajtin optik që lidhet me raketat TAL, mund të presim që qëllimi kryesor i kësaj lëvizje është instalimi një brezi të ri të raketave të dirigjuara Tok-Air të prodhimit iranian në këtë helikopter, çka rrit ndjeshëm fuqinë sulmuese të helikopterit Tufan 2. Sistemi HUD dhe helmeta e futurim. Një përmirësim tjetër në këtë helikopter është instalimi i sistemi të ri optik të sipërm të quajtur HUD. Në helikopterët konvencional Cobra, ishte instaluar një model i thjesht i këtij sistemi për pilotin, i cili ndodhet në kabinën e pasme, por efikasiteti i modelit të ri është shumë i lartë. Ky sistem shfaq informacion që piloti dëshiron në një ekran transparent para tij, dhe ndihmon atë të ketë qasje në informacionin e sistemeve të rëndësishme, pa patur nevojë të ndryshoj këndin e shikimit apo shtegun e fluturimit. Ky ekran i sipër më ndihmon pilotin në situata të ndryshme taktike, siç është fluturimi i shpejtë në lartësi të ulta. Ndryshimi tjetër në helikopterin Tufan 2 është instalimi i sistemeve ndihmëse në helmetat e pilotëve. Këto sisteme mund të jenë një aparat fotografik i natës, sistemi shenjestrimit në sy ose një ekran vizual në helmetën e një pilotit. Sistemi shenjestrimit në sy lejon pilotit të qëllojë një objektiv ose të fokusojë armën mbi të dhe të angazhohet në varësi të llojit të armës, vetëm duke kthyer kokën dhe duke vështruar objektivat. Ekrani i syrit gjithashtu shfaq informacione të rëndësishme të fluturimit para njërit prej syve të pilotit në një ekran të vogël të bashkëngjitur në helmetën e fluturimit, siç ishin shfaqur më parë ekranet anëtare të sistemit. Helikopterët Tufan 2 gjithashtu kanë një avantazh ndaj kobrave ekzistues dhe helikopterëve Tufan të prodhuar më parë në aspektin e tendës ose siç quhen ndryshe, Hanabe. Krahasuar me shembujt e mëparshëm të kobrave në Iran, helikopteri Tufan 2 përdor një tendë që krijon një këmbë më të mirë shikimi para pilotit. Nëse kombinoni këtë këmbë më të gjerë shikimi me sistemet e shenjestrimit në helmet, mund të prisni që fuqia e sulmuesit të rritet në ndjeshëm. Sidomos për pilotin kryesor i cili është në sediljen e pasme, pamja para ekranit është përmirësuar dhe natyrisht këmbi i shikimit të dy pilotëve është paksuar pak në pjesën e pasme. Sigurisht thuhet se kjo tend ka xhama antiplumb dhe skaj më i lartë i xhamit të saj në anë të helikopterit, synon gjithashtu për një mbrojtje më të mirë të pilotit. Një veçori tjetër e shtuar në helikopterin Tufan 2 është kamera e përparme me rreze infra të kuqe, e cila i lejon pilotit të fluturojë natën në kushte të pafavorshme të motit. Me ndihmën e këtij sistemi është e mundur të gjurmohen objektivat në të gjithë kushtet e motit. Ekzistojnë gjithashtu antena të reja në trupin e helikopterëve Tufan 2, të lidhura me sistemet moderne të telekomunikacionit, zbulimin e radarëve të armikut, komunikimet e sigurta dhe kundërmasat në luftën elektronike.
Të ndërruar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad
një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të të tjerëve." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa humbtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu a.s. gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu a.s. në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individë të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionierë të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.